Labs un žagat. Reiz mēžu vidu uzzemak priedz zār, salst ar lolo trotajā žagat. Viņai patīk visdažādākie spīguļi, vizuļi un dārglietas, kurs viņi rad, lidojot caur pilsētas bagātam ieliņam. Pārcilājot savu kolekciju, piemērot katru spīdeklī, salstāriem atstarojoties, no tiem veidojas neskaitam sauzaķiši, kas laikai pa mežmalam. Šitos atspīdošos stārs pamanī rudlaps, kas pienāca tuvāk kokam, lai palūkotos, kas te ir šitas požuma avots. Kuplas tiraudzīs žagat, kas lepen gozēja sauli tērotam uz kaklu un spārni. Viņa nodomāja pie sev, paskatīk, cik lepen viņa sevi domājasies. Ak, ja vien man ar būt šitā dārguma! Ilgi nevilcinādamas rudastu sāk sarunu. Sveik, žagat, cik tu skaist šodien, un paskat, cik tev roc kāda bagātība. Žēl gan, ka šito dārgumu var tik piemērīt, bet lidot ar tiem gan tu nevar, kādu neražva, ne? Tā klus smīpņādam sacī labs. Žagat apzinājās, ka labsam piemīt liela viltība, taču tajā mirkli viņa tap domīg, sāk izjust lepnumu būdam liela patmīlu. Nu, sveik, sveik, rudast! Kāpēc tad tu domā, ka es nespēju lidot? Aizdomīgi jautāja žagat. Bet vai tad tu proti? Ak, ja tu būtu, tad tā būtu tik vienreizai. Iedomā, cik skaisti lidotai tu būtu, kā visus tev skatītos, labs ironizēja. Prot gan sauc žagat un pēkšiņu uzsāk lidot. Tik līdziņ pacēla spārns, no tiem nokrit viss rot. Labs tas aš salasī un tulīt aizlaidas prom pie sev nodomadam. Cik gan viegli jūs uzķerās, cenšoties kādam kaut ko pirādīt. Pasuk ierunāja Signija Brauna.